Mae dau sgan ar gael i'ch babi. Sgan cyntaf rhwng 11 a 14 wythnos, ail sgan rhwng 19 ac 20 wythnos. Llyfryn hawdd ei ddarllen am sganiau sgrinio pan rydych chi'n feichiog. Yn y llyfryn yma, eich dewis am y sgan cyntaf, canlyniadau'r sgan cyntaf, am yr ail sgan, canlyniadau'r ail sgan. Eich dewis, mae gwybodaeth yn y llyfryn yma am y sganiau sydd ar gael i chi. Gall y sganiau ddangos problemau gyda'ch babi cyn iddo gael ei eni. Os byddwn ni'n dod o hyd i broblem, gallwn ni roi gwybodaeth i chi neu ddisgrifio'r gofal arbennig y bydd eich babi efallai ei angen ar ôl y geni. Nid yw'r sgriniau'n gallu dod o hyd i bob broblem. Chi fydd yn dewis ydych chi eisiau cael y sganiau. Mae'r canlyniadau'r sgan yn gallu eich helpu i benderfynu am eich gofal pan rydych chi'n feichiog. Mae croeso i chi siarad gyda'ch bydwraig neu feddyg os ydych chi'n poeni. Fyddwn ni ddim yn dangos canlyniadau'r sgan i neb heblaw am staff iechyd sydd angen eu gweld nhw. Mae'n bwysig eich bod chi'n dweud wrth eich bydwraig am unrhyw broblemau iechyd sydd gennych chi. Am y sgan cyntaf. Os ydych chi rhwng wythnosau 11 ac 14 o'ch beichiogrwydd, gallwch chi gael sgan i chwilio am guriad calon y babi. Gweld faint o fybannod sydd yno. Mesur eich babi. Ac i ddweud wrthych chi'r dyddiad, mae disgwyl eich babi gael ei eni. Mae'r sgan o'ch babi'n cael ei wneud drwy wal eich stymog. Gallwch chi gael y sgan os ydych chi rhwng wythnos 11 ac wythnos 40 o'ch beichiogrwydd. Nid yw'n syniad da i chi ddod a phlantu'r sgan. Peidiwch â ffasio dŵr, gwneud pipi am tua awr cyn y sgan. Dyma'r drefn yn ystod y sgan. 1. Byddwch chi'n gorwedd ar wely. 2. Byddwch chi'n tynnu eich top i fyny a'ch sgert neu drwsus i lawr eich cliniau. Bydd hyn yn gadael eich abdomen heb ddillad. 3. Bydd y sgriniwr yn rhoi gel arbennig ar eich stymog fel bod y sgan yn gweithio'n dda. Mae'r gel yn oer weithiau. 4. Bydd y sgriniwr yn gwythio dyfais, chwileidydd dros eich stymog. Efallai bydd yn teimlo'n anghyfforddus. Bydd y sgan yn rhoi llun diagwyn o'ch babi. Mae rhan fwyaf o sganiau'n dangos bod y babi'n iach. Efallai bydd y sgan yn dod o hyd i broblemau. Mewn achosion prin, efallai na fydd y babi'n dal yn fyw. Efallai byddwch chi eisiau rhywun yno i fod yn gefnu chi. Nid yw'r sgan yn achosi poen i'ch babi. Bydd y person sy'n gwneud y sgan yn dweud wrthych chi beth sydd i'w weld. Mae'r mwyafrif o sganiau'n iawn ac mae'r babi'n edrych yn iach. Canlyniadau'r sgan cyntaf. Os oes posibilrwydd bod problem wedi codi, efallai byddwn ni'n gofyn i chi weld arbenigwr. Efallai bydd yr arbenigwr yn gwneud sgan arall neu'n rhoi mwy o ddewisiadau i chi. Am yr ail sgan. Os ydych chi rhwng wythnosau 19 ac 20 o'ch beichiogrwydd, gallwch chi gael sgan i chwilio am broblemau yn esgyrn, calon, ymennydd, asgwrn cefn, wyneb, arennau ac abdomen, stymog eich babi. Mae'r sgan o'ch babi'n cael ei wneud drwy wal eich stymog. Gallwch chi gael y sgan os ydych chi rhwng wythnos 19 ac wythnos 20 o'ch beichiogrwydd. Nid yw'n syniad da i chi ddod â phlant i'r sgan. Peidiwch â ffasio dŵr, gwneud pipi am tua awr cyn y sgan. Dyma'r drefn yn ystod y sgan. 1. Byddwch chi'n gorwedd ar wely. 2. Byddwch chi'n tynnu eich top i fyny a'ch sgert neu drwsus i lawr i'ch cliniau. Bydd hyn yn gadael eich abdomen heb ddillad. 3. Bydd y sgriniwr yn rhoi gel arbennig ar eich stymog fel bod y sgan yn gweithio'n dda. Mae'r gel yn oer weithiau. 4. Bydd y sgriniwr yn gwythio dyfais, chwileidydd dros eich stymog. Efallai bydd yn teimlo'n anghyfforddus. Bydd y sgan yn rhoi llun diagwyn o'ch babi. Mae rhan fwy o'r sganiau yn dangos fod y babi'n iach. Efallai bydd y sgan yn dod o hyd i broblemau. Efallai byddwch chi eisiau rhywun yno i fod yn gefn i chi. Nid yw'r sgan yn achosi poen i'ch babi. Bydd y person sy'n gwneud y sgan yn dweud wrthych chi beth sydd i'w weld. Mae'r mwyafrif o sganiau'n iawn ac mae'r babi'n edrych yn iach. Canlyniadau'r ail sgan. Os oes posibilrwydd bod broblem gyda'r babi, efallai byddwn ni'n gofyn i chi weld arbenigwr. Efallai bydd yr arbenigwr yn gwneud sgan arall neu'n gwneud prawf arall sy'n cael ei alw'n brawf diagnostig. Mae siawns isel, tua 1 in 100, y byddai'r prawf diagnostig yn gwneud i chi golli'r babi. Os bydd hyn yn digwydd, fydd y babi ddim yn byw. Byddwch chi'n cael cyfle i siarad gyda'ch bydwraig am y prawf. Rydych chi'n rhydd i wrthod cael y prawf yma. Efallai bydd y prawf nesaf yma'n amniocentesis. Mae'n golygu roi nodwydd denau iawn i mewn i'ch stymog. Mae'r nodwydd yn tynnu ychydig o'r hylif sydd o amgylch y babi. Mae'n bosibl gwneud profion ar yr hylif i chwilio am broblemau. Mae rai menywod sy'n cael gwybod bod problem gyda chorff ei babi'n penderfynu gadael i'r beichiogrwydd fynd yn ei flaen. Mae rhai menywod sy'n cael gwybod bod problem gyda chorff ei babi'n penderfynu dydyn nhw ddim eisiau i'r beichiogrwydd fynd yn ei flaen. Mae nhw'n cael yr thyliad, sy'n golygu fydd y babi ddim yn byw. Os oes problem gyda chorff eich babi, byddwn ni'n eich helpu i benderfynu ydych chi eisiau erthyliad neu beidio. Chi fydd yn gwneud y penderfyniad. Os byddwch chi'n symud tŷ, mae'n bwysig eich bod chi'n dweud wrth eich bydwraig. Dyna ddiwedd y recordiad.